Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la decunuan de Julio 2019. Papo Francisco pregias por Vincent Lambert, quiu mortis cimatene quardec duia ragia, post ciam la sanitaruloi de hospitalo de Reims, Francio, interrompis lian nutradon cae hidradigon la duan de Julio. Francisco scribis hodiau en Twittera messaggio, che di Dio la patro acceptu Vincent Lambert en sia in bracoin. Nine construu civilizacion quiu eliminas personoin, quies vivoin oni taxas ne plu indai. Ciu vivo havas valoron, ciam. Vincent ne estis mortanto, de pli ol dec iaroi li vivis en minimuma conscia stato, lau quelcai, en vegeta stato, lau aliai, post trafica accidento. Antau tiu de hodiau plurai estis la alvocoi de la papo pri lia caso. La papoi cutime ne citas nomoin, gi estas raraggio. Francisco por Vincent faris tion trifoie publice. La aliai du mensioi ocasis pasinte iare, la dec quinan de aprilo, post la Regina Celi, cae la decocan de aprilo dum la generala audienzo. Tiu epoche oni sequis la tragican travivajon de la Eta Elfi, cae Francisco citis lin, sed li ancau parolis iam pri Vincent, quies historio ancora ne atingis la publican opinion. Cimatene ancora per Twittero la Papa Academio por la Vivo scribis, Monsignoro Paglia cae la tuta Papa Academio por la Vivo pregias por la familio de Vincent Lambert, por la curazistoi por ciui homoi cun trenitai en citiu occasintajo. La morto de Vincent Lambert cae lia historio estas malvenco por nia homaro. Vatican urbo, neniu homa restajo, nec cercoi, nec urnoi, nec ostoi. Cimatene finigis sen risulte la interveno en la Teutona tombeio en Vaticano por controli la hipoteson pri la cesto de corpai restajoi en tomboi attribueblai al Emanuela Orlandi, la decquina iaragia knabino, Vaticana civitanino, malaperinta mistere antau 36 iaroi. La esploron en tiui tomboi petis sciai familiari. La zorga inspectado comencigis per la malfermo della tombo de princino Sophie von Hohenlohe, quio trovigis grandan subterran nicion el circa 4 metroi oble 3,7 tute malplenan. Poste oni malfermis la duan tombon, quiu estas sarcofago, tiun de princino Charlotte Friederike de Mecklenburgo. Ancau en citiu caso, neniu homa restajo trovigis interne. La familianoi de la du princinoi estis tui informitai pri la resultoi de la esplorado. Por plia profunda pristudo, sigis la portempa directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Alessandro Gisotti, documenta controloi estas faratai pri la structurai intervenoi casintai en la Teutona tombeio unue fine della decnaua iarcento, cae poste inter la sesdecai cae sepdecai iaroi della pasinta iarcento. Post la fino della hodiaua interveno al donis Gisotti, ni volas redeclari che la Sancta Seggio ciam havis priatentemon cae proximezon alla sufero de familio Orlandi, cae precipe alla patrino de Emanuela. Gi estas attento, cium oni pruvis ancau en citiu ocaso, per la accepto della spezia si fa peto della familio, fari controllo in la Teutona tombeio. Banialuco, hodiau en la dudecvara da treveno della massacro de Srebrenica, la corpai restagioi de pliai 33 bosniai islamanoi, victimoi de tiu amasa murdo, estis entombigitai en la memor loco pri la genocido en Potocari. Ili aldonigis alla 6610 victimoi iam entombigitai, sed la nombro da victimoi de la plei vasta massacro, occasinta en Europo de post la dua mond milito, estas 8372, murditai inter la decunua cae la decsesa de Iulio 1995. La massacro casis en la regiono de Srebrenica, fare della milizioi della Bosnia Serba Armeo, guidatai de generalo Ratko Mladic. Protio li estis condamnita unua grade ie dum viva in carcerigo fare della internazia pun tribunalo. Pro la genocido, gis nun, 70 personoi estis accusitai pri milit crimoi, dec 3 estis iam condamnitai ie dum viva mal liberezzo. Dacco, miloi da infanoi cae familioi, ciui vivas en la campoi por rifugintoi de la etna gruppo Rohingya en sudorienta Bangladesho, riscas sian vivon pro la inundegoi cae ston faloi causitai de la pluvegoi de la lastai tagoi. 4000 estas la trafitai familioi, multai el ciui oni conducis al pli securai areoi. La alarmon lancis UNICEF, ciu parolas pri 500.000 infanoi Rohingya, ciui zonas urgan humanitzan assistadon. Islamabado, iuna cristano estis arrestita in Pakistano accusita pri blasfemezzo, chiun en tiu Asia lando onipunas per la morto. La arresto, sigas Asia News, ocasis la 29 de junio en regiono Panjabo. Sani Vakas, decnau iraja, estis accusita pri offendai commentoi contra u profeto Mohamedo, sed facte la denunzon faris Islama Naibaro, chagrinita post querelo pro cricket macho. L'aula polizzo la CNAU Abo havis en saco blasfeman materialon. Organizajoi por la homa iraitoi diras che la lasta arresto estas plia exemplo pri la uso de la legio contra u blasfemezzo por persona i revengioi. Lasta tempe male, alia iuna cristano accusita pri blasfemezzo, Nazir Masih, estis absolvita cae liberigita, sed li pasigis 5 iaroin en carcero de Lahore. Ni finas per lingvai informoi, dum la nuna internazia iaro de la indigenae lingvoi, proclamita de UNESCO, plimultigas la iniziatoi contra la riscoi ciuin tiui lingvoi alfrontas. Ien tri jus publicigitai exemploi. En Australio, Miri Wong estas uno e la pli malnovai lingvoi sur la tero, sed malpli ol dec du homoi flue parolas gin. Gi estas parolata en la occidenta Australia regiono Kimberley, cie la coloniado corrodis la locan culturon interalie per la malhelpo transdoni la lingvon al estontai generazioi. Activa cultura centro en urbo Kununurra malrapide cae constante activas por la savo de tiu lingvo. Ancora u en Australio estis realigita retejo aboriginalbibles.org.au en ciu aperas tradukoi de la Biblio en 35 indigenai lingvoi cae lingvoi de la Toresa Marcolo, aquoparto inter Nordau Australio cae Nov Gvineo. La tradukoi estas apresca u ciui partai, crom unu, tiu en la creola lingvo parolata de 30.000 homoi norde de Australio. Cetere, de quelcae indigenae lingvoi de Australio, tute ne existus scribitae versioi, se ne estus occasinta la agado de misiistoi dum la decnaua iercento. Oftege, iliai bibliai traducoi, estas la unicae existantai datumoi de tiui lingvoi. Ancau en la sultan lando de Omano oni activas por savi locain lingvoin. L'aula ministerio por culturae havajoi cae agadoi, aldone alla araba estas indigenae lingvoi, parolatai en malsamai partoi de Omano. Nome Balushi, Kamzari cae Lawati, de la Hind-Irana lingvaro, Batarim, Arsusi, Hobiot, Jabali cae Mehri, della moderna Sud-Araba lingvaro, Swahilia, della Niger-Conga lingvaro, ciu disvastigis pro la historiae ligoi inter Omano cae multai Orient-Africae landoi. El ili plei multe riscas malaperon Lawati, gine plu estas lingvo usata en la heimoi, cae Batarim, ciu ne estas scribita lingvo, sed parola. Protio che gi estas lingve tre simila al aliai lingvoi el sama origino, gi malaperas pro la disvastigio della beduena dialecto. En Omano estas parolata plia loca lingvo, Zadiali, ciu appartenas alla Hind-Irana lingvaro, mixaggio de Balucha, Sinda cae Persa. Differenze ol la aliai lingvoi, Zadiali estas parolata en diversai partoi della Sultan Lando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.